Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ 2016-ի հուլիսից անազատության մեջ գտնվող Անդրեաս Խուկասյանի խափանման միջոցի հարցը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը քննելու է առաջնահերթության կարգով։ Սերժ Սարգսյանի նախագահական ժամկետի ավարտին մնացել է 10 օր, շարքային երևանցիները Սարգսյանին ցանկանում են տեսնել թոշակառուի թե ապագա վարչապետի դերում, հարցում մայրաքաղաքի փողոցներում։ Երևանում Գերմանիայի դեսպանատունը Շենգենյան վիզաների տրամադրման ողջ գործընթացը հանձնում է ռուս-թուրքական վիզամետրիկ ընկերությանը, արդյոք Հայաստանի քաղաքացիները Շենգենյան վիզաների դիմումներ ներկայացնելով իրենց անձնական տվյալները չեն փոխանցի երրորդ պետությանը։ Նախ սակայն այդ ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մարգոմյանը։
Այս տարվա հոկտեմբերին Հայաստան է այցելելու Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում ասել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարության պետքարտուղար Ժան-Բատիստ Լեմուան։ Նրա փոխանցմամբ Մակրոնը Երևանում մասնակցելու է Ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովին։ Ռուսաստանը արտաքսում է այն երկրների դիվանագետներին, որոնք ի աջակցություն Բրիտանիայի արտաքսել են ռուս դիվանագետների։ Այդ մասին երեկ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանը մասնավորապես արտաքսում է ամերիկացի 60 դիվանագետի, ինչպես նաև փակում է Սանկտ Պետերբուրգում ԱՄՆ-ի հյուպատոսությունը։ Ամերիկացի դիվանագետները պետք է հեռանան Ռուսաստանից մինչև ապրիլի 5-ը, իսկ Սանկտ Պետերբուրգում Միացյալ Նահանգների հյուպատոսությունը փակվելու է 2 օրում։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինը ավարտում է դիվանագիտական առաքելությունը, նա հրաժեշտի հանդիպումներ է ունենում երկրի ղեկավարների հետ։ Նա Հայաստանում աշխատում էր 2013 թվականից։ Հիշեցնեմ, Իվան Վոլինկինը նախկինում աշխատել է նաև Վրաստանում Ռուսաստանի դեսպանատանը որպես խորհրդական։ 2007 թվականին Վրաստանի իշխանությունները վտարել էին Իվան Վոլինկինին նրան մեղադրելով լրտեսության մեջ, հետո նա դեսպան նշանակվեց Հայաստանում։ Անկարան խստորեն զգուշացել է Ֆրանսիային Սիրիայի քրդերին աջակցելու մտադրության համար։ Նրանք, ովքեր համերաշխություն կհայտնեն և համագործակցության մեջ կմտնեն ահաբեկչական խմբերի հետ ընդդեմ Թուրքիայի, կնմանվեն ահաբեկիչների, կդառնա Թուրքիայի թիրախը, այսօր Թվիթերում գրել է Թուրքիայի փոխվարչապետ Բեքիր Բոզդաղը։ Նա հույս է հայտնել, որ Ֆրանսիան այդպիսի իռացիոնալ քայլ չի կատարի։ Նախորդին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը սիրիական ժողովրդավարական ուժերին խոստացել էր Փարիզի աջակցությունը։ Մարտի 29-ին Էմանուել Մակրոնը նաև հեռախոսազրույց էր ունեցել ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես Սերժ Սարգսյանի նախագահական լիազորությունների ավարտին մնացել է ուղիղ 10 օր։ Քաղաքական դաշտում արդեն գրեթե որևէ կասկած չի մնացել, որ Սերժ Սարգսյանը իշխանությունը զիջելու որևէ ցանկություն չունի և ապրիլի 17-ին Հանրապետական Մեծամասնության գործուն աջակցությամբ ընտրվելու է աննախադեպ լայն լիազորություններով օժտված վարչապետի պաշտոնում։ Քաղաքական մի շարք ուժեր և հասարակական նախաձեռնություններ արդեն իսկ սկսել են բողոքի ակցիաներ անցկացնել Սերժ Սարգսյանի վարչապետ պետությունը կանխելու նպատակով։ Վաղն արդեն պայքարի ճանապարհային քարտեզ կհրապարակի Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Որքանով հեռանկարային է լինելու ընդդիմադիրների այս պայքարը, փորձել է պարզել Տաթևիկ Լազարյանը։
Ոչ ոք իրավունք չունի խոչընդոտել խորհրդարանում վարչապետին ընտրելու սահմանադրական իրավունքը, հայտարարում է Իշխող Հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Ընդդիմադիր ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը երեկ Ազատության հետ զրույցում հայտարարել էր, որ Սերժ Սարգսյանի հնարավոր վարչապետության դեմ գործողությունների շարժում են սկսում և չեր բացառել նաև քաղաքացիական անհնազանդության այնպիսի ոչ բռնի գործողությունները, որոնք կաթվածահար կանեն ազգային ժողովի աշխատանքները և թույլ չեն տա Իշխող Մեծամասնությանը սահմանված ժամկետ տուն վարչապետ ընտրել Սերժ Սարգսյանին։
Որևէ մեկը իրավունք չունի ոչ Էդուարդ Շարմազանովի, ոչ էլ պարոն Փաշինյանին որպես ազգային ժողովի պատգամավոր խոչընդոտել մեր սահմանադրական իրավունքը, քվեարկել և իրականացնել մեր ազատ պարտականությունը եւ պատասխանատվությունը պարլամենտում քվեարկելու համար։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ես հարց եմ ուղղում ձեր նշած բանախոսին։ Եթե ելք խմբակցությունը, օրինակ, ունենալ մեծամասնություն, որևէ մեկը, որ փորձեր սահմանափակել նրա քվեարկելու իրավունքը կամ որոշելու իրավունք, ով լինի վարչապետ կամ կառավարության, իրանք ինչպես կնայեն։ Մեր ժողովուրդը ձայն է տվել, և մենք, օգտվելով Հայաստանի Հանրապետությունում և առհասարակ մեր միակ պատվիրատուից, իսկ մեր պատվիրատուն Հայաստանի քաղաքացին է, քաղաքական պատվերից մենք իրականացնենք այդ որոշումը։ Իսկ մնացած արդեն իրավապանների խնդիրն է, բոլոր այն գործընթացները, որոնք որ կլինեն օրինականության սահմաններում, անկախ նրանից ես ընդունում եմ, թե չէ, ինձ համար դրանք սահմանադրական է, բոլոր այն գործողությունները, որոնք անկախ նաև զրականի իշխանությունը, թե ընդդիմությունն է, որոնք որ հակասահմանադրական են և հակաօրինական, դրանք ընդունելի չեն։ Իսկ ես, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, ինչ ոչինչ և ոչ ոք չի կարող սահմանափակել իմ սահմանադրական իրավունքը, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր այնտեղ քվեարկել իմ խղճին համապատասխան։
Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ փողոցային պայքար հայտարարած մեկ այլ ուժի, հանուն Հայաստան պետության նախաձեռնող խմբի անդամ Կարապետ Ռուբինյանն ասում է, սահմանադրականության կամ իրավունքի մասին չի կարող խոսել ընտրությունները կեղծած ուժը։
Բոլորը գիտեն, որ ոչ մի ընտրություն էլ տեղի չի ունեցել, տեղի է ունեցել զանգվածային ընտրած ձայների ուրեմն գնում, կեղծիքներ, և այդ իրավիճակում խոսել սահմանադրականության մասին, և որ ոչ ոք իրավունք չունի, անհեթեթություն է, հա, ժողովուրդը ունի բոլոր իրավունքները, ժողովուրդն է բարձրագույն իշխանության կրողը այս երկրում։
Իդեպ հենց ժողովրդի մասին, Սերժ Սարգսյանի անփոխարինելիության մասին հանրապետականների հայտարարությունների ֆոնին նրա ապագա վարչապետության հեռանկարների մասին ինչ են մտածում շարքային երևանցիները։ Մայրաքաղաքի փողոցներում հարցում է անցկացրել Անուշ Մուրադյանը։
Հանրապետական կուսակցության մեծամասնությունը միաբերան պնդում է, որ Սերժ Սարգսյանը անփոխարինելի է նաև որպես վարչապետի թեկնածու։ Կիսում եք դուք այս մոտեցումը
կարծիքը։ Միակ ոչ անփոխարինելի ոչ մեկ չկա։ Ցնողից բացի եթե Սերժ Սարգսյանը իրան ցավալ որպես ցնողա, ուրեմն անփոխարինելի է։
Ո՞ւմ եք տեսնում վարչապետի պաշտոնում, վարչապետի դերում ապագան։
Ցավոք ոչ ոքի։
Հանրապետականում վստահ եմ, որ նա անփոխարինելի թեկնածու։
Բացասական եմ այդ ամեն ինչը։
Ինչու՞։
Ինքը չունի այդ արժանինքները ընդհանրապես, որ Հայաստանում, Երևանում ինքը ինչ-որ մի բան կառավարի։ Հիմիկվա վարչապետը արտակարգ հանձնավորությունն է։
Երրորդ անգամ Սերժ Սարգսյանը, եթե ստացվի երկրի ղեկավարման ղեկը, դա ձեզ կգոհացնի։
Ով էլ կանգնի, այն վաղ գովացնի, երբ որ ժողովրդի վիճակը կարգավորվի։
Հաշվի առնելով նրա նախորդ կառավարման 10 տարիները։
Շատ վատ վիճակում ենք, այն աստիճան, որ մեր ժողովուրդը ստեգից գնում է Ռուսաստան աշխատելու, ի վիճակի չի ստեղ աշխատանք ընտանիք պայի։
Դեմ եք նրա
թեկնածուին։ Իհարկե, ես բոլորին եմ դեմ։
Եթե միակ ինքը ներ Սերժ Սարգսյանն է, ուրեմն միակ թեկնածուն ինքն է։
Դուք տեսնում եք ուրիշ թեկնածու։
Չէ։ Եթե չկա, եթե չեն առաջարկի իրենց թեկնածությունը, ուրեմն չկա։ Միակ է ինքը։
Դուք կողմ եք, որ հանրապետական կուսակցությունը վարչապետի պաշտոնում առաջադրի Սերժ Սարգսյանին։
Այո։
Այո։
Ինձ այսօր բավարարում է հրավարած քաղաքականությունը, հատկապես արտաքին քաղաքականության ասպարեզում, հատկապես ներքին քաղաքականության ասպարեզում բավականին լուրջ խնդիրներ ունենք, սոցիալական լարվածություն եւ այլն, բայց այս պահի դրությամբ ես տեսնում եմ, որ օպտիմալ լուծման տարբերակներից մեկը դա է։
Անփոխարինելի մարդ չկա հիմա։
Հանրապետական կուսակցությունում կարծում եմ, որ նա անփոխարինելի։
Դա նրանց համար կանանք կարծեն, նրանք էլ դեպուտատները իրանց համար կարծեն, որ անփոխարինելի չի, պետք ինքն էլ լինի սուպեր վարչապետ։ Չէ, ես բացասական եմ անվարում։
Օրինակ ում կցանկանայիք տեսնել վարչապետի պաշտոնը։
Ես ցանկանել եմ Վազգենի ախպերը, Արամ Սարգսյանը։
Սերժը նստավ էլ նույն վիճակն ալնելու էլ իշտ
արդ։ Ուկում եք տեսնում այլ։
Ոչ մեկին, մարդ չկա տենց։ Երևի մենա Կարենին։
Կարապետյան։
Հա։ Էլ մի քիչ մենա քերքը գլխի մարդ։
Չեք ցանկանա, որ Սերժ Սարգսյանը նորից դառնա վարչապետ։
Դու արդեն իրավախտը լրացավ, թող գնա աստավքի։
Սահմանադրության փոփոխությունների վերաբերյալ քվեր, բան, ընտրությունների առաջ քարոզարշավ էր գնում։ Հիշում եմ հանրապետականների լոզունգը հենց էս էր, որ ժողովուրդը փոփոխություն ա պետք, ասենք ռեալ այդ փոփոխությունը ավելի էր կադրերի տեսքով լիներ, քան ստե այդ կադրերի վերնագրերը փոխելով, էլ այսինքն խոսքի վարչապետի գլխին տանել դնել նախագահ, նախագահի գլխին եսիմինչ։
Ավելի նպատակահարմար եմ համարում ունենալ այնպիսի վարչապետ, ով որ տնտեսության մարդ կլինի եւ տնտեսական զարգացման ուղղված մոտեցումներ կունենա։
Մասեր Սարգսյանն ամփոփայինել է այդ պաշտոնում։
Ես չեմ կարող ասել, որ որևէ անձ, որևէ համակարգում կարող է ամփոփայինելի լինել, այնպես որ չգիտեմ։
Ձեր կառավարման վերջին 10 տարիները ձեզ չեն գոհացրել։
Ոչ,
ինչի՞ց եք հատկապես դժգոհ։
Դեն դժգոհ եմ, որ տուն չունեմ, երեխաներս առանց աշխատանքին։
Ինչից եք հատկապես դժգոհ։
Սոցիալական պայմաններից։ Քառ 30 քանի տարվա ստաժն եմ, 30,000 թոշակ եմ տալի։ Ես եմ տալի վարչապետին օրական 1000 դրամ։ Դրան կարա բրի։
Ձեզ չի գոհացրել Սերժ Սարգսյանի կառավարման նախորդ։
Չէ, ընդհանրապես Սերժ Սարգսյանի կառավարը ոչ մի բան չի գոված գոհնակություն ներկայացնում, որովհետև ինքը լրիվ անտեսելա մեզ, ազատամարտիկների ընտանիքներին, որոնք որ բոմժի նման կյանք են վարում։ Իսկ ինքը վայելում է ամեն ինչ։
Գոհ եք նրա կառավարման դարձած։
Հարցեր կա, որ գոհ եմ, այո, ինքը հարցեր կա, որ ինքը շատ ուժեղ է։ Ես լսում եմ իրան արտասահման դնալուց բան, գտնում եմ, որ իր քաղաքականությունը թույլ չի, էլի։ Տեղեր կա, որ իրոք լավ է։
Երկրի տնտեսության վիճակից գոհ եք ներքա։
Շատ վատ է։ Շատ, ահա որ է։ Եթե մեր երիտասարդները չեն աշխատում, ինչի մասին է խոսքը։
Իրանք ոնց որոշում, տենց էլ անում են։
Բայց այդ
որոշման իրավունքը չի առնում, եւ ես այս երկրի մեջ ոչ մի լավ բան չեմ տեսնում։ Հենց այս պան, եթե հնարավորություն ունենամ, իմ ընտանիքով մեծ ճիրով դուրս գամ Հայաստանից։
Իհարկե շատ լավ է, որ ղեկավարը լինի այնպիսին, որ ժողովուրդը խույսը կապի իր հետ եւ առաջ գնա։ Բայց մենք այնպիսի ժողովուրդ ենք, աստու ժողովուրդ ենք, որ գնալու են գարչը առաջ, ուզում է Սերժ Սարգսյանը լինի, ուզում է մեկ ուրիշ անձ լինի, բայց որը որ արժանի պետք է լինի դրան։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը 2016-ի հուլիսից անազատության մեջ գտնվող Անդրեաս Ղուկասյանի խափանման միջոցի փոփոխության հարցը կքննի արդեն մոտակա շաբաթներին, այն էլ առաջնահերթության կարգով։ 2016-ի ամռանը Սարիթաղում ծավալված բախումներից հետո ձերբակալված Անդրեաս Ղուկասյանի փաստաբաններն անցած 1.5 տարում փորձելով փոխել նրա խափանման միջոցը սպառեցին բոլոր ներպետականությունները։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն ի դեպ որոշելով Ղուկասյանի հարցը որպես առաջնահերթություն քննել, հաշվի առել նաև դատական նիստերից մեկի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպը, երբ գործը քննող դատավորը ճշտում էր արդյոք Անդրեաս Ղուկասյանը ազատության մեջ հայտնվելով պատրաստվում է շարունակել քաղաքական գործունեությունը, թե ոչ, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը առաջիկայում քննության կառնի ավելի քան 1 տարի անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Անդրեաս Ղուկասյանի գործը։ Ղուկասյանի փաստաբան Կարեն Մեժլումյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ դեռ անցած տարի փետրվարի 23-ին գրանցած դիմումում փաստեր են ներկայացրել, որ Անդրեաս Ղուկասյանին կալանքի տակ են պահում առանց հիմքերի, ընդգծելով կալանքը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Մի քանի օր առաջ մի ԵԴԳրությամբ խնդրել է մինչև ապրիլի 11-ը ներկայացնել համապատասխանաբացույցներով նավորված տեղեկատվություն։
Եվրոպական դատարանի ստացած պատասխան, որ նախապատվությունը տրված, նաև 18 հոդվածն է ինքն դրված, որը քաղաքական դրդապատճառների մասին է, քաղաքական հայացքների մասին է խոսքում։
Անդրեաս Ղուկասյանին 8 այլ անձանց հետ մեղադրանք է առաջադրվել 2016 թվականի հուլիսի 29-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և մասնակցելու համար։ Նկատենք, որ ներկայումս միայն Ղուկասյանն է շարունակում մնալ անազատության մեջ, չնայած բազմաթիվ միջնորդությունների։ Հիշեցնենք, մոտ 1 տարի առաջ վերաքննիչ դատարանի դատավոր Մելիք Սարգսյանը կալանքի որոշում կայացնելիս Ղուկասյանին հարցրել էր. ազատ արձակվելու դեպքում շարունակելու է իր ընդդիմադիր գործունեությունը։ Ղուկասյանն էլ պատասխանել էր, որ շարունակելու է, բայց իր ընդդիմադիր գործունեությունը բռնություններ եւ անկարգություններ հրահարելու հետ ոչ մի կապ չունի։ Մեժլումյանի փոխանցումը դատարանը սակայն կալանքի որոշման մեջ գրել էր. «Մեջբերում եմ, Ղուկասյանը նշեց, որ ազատ արձակվելու դեպքում շարունակելու է իր ընդդիմադիր գործունեությունը»։ Այժմ ՄԵԴ-ը այդ նիստի ձայնագրությունն է պահանջել։
Դա արդեն ուղարկել ենք եւ դա հույս է տալիս մեզ ենթադրելու կամ փնդելու օտարտային եվրոպական դատարանը այդ հարցին կանգադառնալ նաև քաղաքական տեսանկյունից։
Փաստաբանից տեղեկացանք, որ Հայաստանի դեմ ներկայացվող գանգատում առաջին անգամ բարձրացվել է Կոնվենցիայի 18-րդ հոդվածի խախտման հարցը։ Այս հոդվածը նպատակ ունի արգելելու քաղաքական ընդդիմադիրների դեմ պետական իշխանության չարաշահումը։ Միեդը Անդրիաս Ղուկասյանի գանգատին քնության առաջնահերթություն է տվել, ինչը ենթադրում է, որ դատարանը պետք է կարճ ժամկետներում հարցեր ուղի Հայաստանի կառավարությանը խախտումների վերաբերյալ։
Երկու օր առաջ Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանատունը հատուկ հրավիրած ասուլիսի ժամանակ հեռատրամիջոցներին տեղեկացրեց, որ արդեն մի քանի օրից ապրիլի 3-ից Շենգենյան վիզաների տրամադրման ողջ գործընթացը հանձնվելու է ռուս-թուրքական վիզամետրիկ ընկերությանը։ Գերմանիա, ինչպես նաև Եվրամիության անդամ եւս 5 պետություններ մեկնել ցանկացող հայաստանի քաղաքացիներն այսպիսով իրենց անձնական տվյալները պետք է տրամադրեն մի ընկերության, որի հիմնադիրներն են հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող պետության Թուրքիա քաղաքացիները։ Ավելին, վիզամետրիկ ակտիվորեն աշխատում է նաև Ադրբեջանում, հանդիսանալով Բաքվում Իտալիայի դեսպանատանից գործող վիզային կենտրոնը շահագործող ընկերությունը։ Այս ամենի ֆոնին ինչ երաշխիք, որ Շենգենյան գոտի մուտքի վիզայի համար դիմող հայաստանի քաղաքացիների անձնական տվյալները չեն հայտնվի հարևան պետություններում, լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունը ստուգումներ է սկսել պարզելու, արդյոք Շենգենյան վիզաներ տրամադրելու նպատակով ռուս-թուրքական վիզամետրիկ ընկերության կողմից անձնական տվյալների մշակումը համապատասխանում է Հայաստանի օրենսդրությանը։ Հիշեցնեմ, ապրիլի 3-ից Գերմանիայի, Բելգիայի, Նիդերլանդների, Լյուքսեմբուրգի, Ավստրիայի և Շվեդիայի Շենգենյան վիզաների դիմումները Հայաստանի քաղաքացիներից կընդունի ոչ թե Գերմանիայի դեսպանատունը, այլ ռուս-թուրքական կոնսորցիում հանդիսացող վիզամետրիկ ընկերությունը։ Այս մասին հայտնել էր Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Մաթիաս Քիսլերը մարտի 28-ին։ Շենգենյան վիզաների տրամադրման կարգում այս փոփոխության փաստը հարուցել էր հասարակության անհանգստությունը, հաշվի առնելով, որ վիզամետրիկ ընկերությունը նաև թուրքական ծագում ունի և ըստ էության նրան հասանելի են դառնալու դեսպանատուն դիմաց հայաստանի քաղաքացիների անձնական տվյալները։ Արդարադատության նախարարությունից միայն տեղեկացնում են, որ գործակալությունն ուսումնասիրում է բարձրացված խնդիրը կանխելու համար ընկերության կողմից անձնական տվյալների մշակման հնարավոր խախտումները։ Այս պահի դրությամբ գերատեսչությունից այլ տեղեկություն չեն տրամադրում, խոստանալով արդյունքների վերաբերյալ պարբերաբար տեղեկացնել հանրությանը։ Վիզամետրիկի Հայաստանում աշխատելու հարցը մտահոգել է նաև խորհրդարանական հանրությանը, մասնավորապես ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը Facebook-յան իր էջում տեղեկացրել է, որ հանձնաժողովի անունից գրավոր դիմել է կառավարությունը կապված Եվրամիության մի շարք երկրների կողմից մուտքի արտոնագրման համար թուրքական կազմակերպությանը վերապահելու որոշման հետ։ Նշեմ, որ Գերմանիայի դեսպանատունից ազատությունը մեկնաբանություն ստանալ չկարողացավ, քանի որ հյուպատոսությունն այսօր փակ էր։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք։ Այսօրվա թերթերի հրապարակումների մեծ մասը նվիրված է Հրազդանի կիրճում գտնվող կառավարական ավառանոցն ու հարակից տարածքը Սերժ Սարգսյանին անհատույց կարգով փոխանցելու մասին կառավարության երեկվա որոշմանը։ Մամուլի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ հերթը գրում է. Գիտությունների ազգային ակադեմիայում Սերժ Սարգսյանի վերջին ելույթին, երբ ասել էր «գումար եք ուզում, ես էլ եմ ուզում, բոլորն էլ ուզում են», առաջին արձագանքեց Հայաստանի կառավարությունը։ Ճիշտ է, Սերժ Սարգսյանին գումար չտվեցին, բայց որոշում կայացրին պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո բնակարանով ապահովելու մասին։ Միանգամայն հասկանալի է, երբ Սերժ Սարգսյանին պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո բնակարան են հատկացնում։ Այդպես վարվել են նաև Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դեպքում։ Սակայն ժողովուրդ օրաթերթի ուշադրությունից չի վրիպել փաստը, որի տարբերություն Տեր-Պետրոսյանի ու Քոչարյանի Սերժ Սարգսյանին բնակարան հատկացրեցին հենց կառավարական ամառանոցներից և հատկացրել են հենց այն տունը, որտեղ Սարգսյանն ապրում է հիմա։ Այսպես լուծվել է Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամկետից հետո մինչև վարչապետ դառնալու ընթացքը, այսինքն ապրիլի 9-ից 17-ը բնակվելու հարցը եւս։ Իսկ ապրիլի 17-ից, երբ ազգային ժողովը նրան ընտրի վարչապետ, Սարգսյանը կշարունակի մնալ իշխանական էլիտայում որպես պետության փաստացի ղեկավար, գրում է ժողովուրդ հերթը։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակը, որում կարդում ենք. Այս դեպքում ուշագրավն այն է, որ Սերժ Սարգսյանին տրամադրվում է հենց այն մեղմասած առանձնատունը, որտեղ նա բնակվում է այսօր։ Դա ժողովրդի մեջ առավել հայտնի կառավարական դաչաներն են։ Օրինակ, պաշտոնաթող Լևոն Տեր-Պետրոսյանին տրամադրվեց առանձնատուն Հրազդան մարզադաշտի մոտ։ Ռոբերտ Քոչարյանին տրամադրված առանձնատունը գտնվում է Իսակովի պողոտայում։ Պաշտոնավարման ընթացքում նրանք էլ են ապրել դաչաներում։ Դրանք եղել են ծառայողական տներ։ Սերժ Սարգսյանին էլ կարելի էր առանձնատուն նվիրել մեկ այլ տեղ և նրա այսօր զբաղեցրած առանձնատունը կրկին թողնել որպես ծառայողական հաջորդ ղեկավարների համար։ Բայց ոչ, առանձնատունը տրվել է Սերժ Սարգսյանին։ Վերջինս սրա մեջ հստակ ենթատեքստ է դրել, որը շատ պարզ է ձևակերպվում. «Իմ կենդանության օրոք այլ ղեկավարներ չեն լինելու Հայաստանում», գրում է հայկական ժամանակը։ Ժամանակ թերթը գրում է. Կասկածից վեր է, որ Սերժ Սարգսյանի վարչապետ առաջադրման գործընթացն ուղեկցվելու է փողոցային ակտիվ շարժումով։ Փոքրաթիվ թե մեծաթիվ կլինի այդ շարժումը, պարզ չէ։ Կազմակերպիչների շարքը բավականին մեծ է, թեև պարզ չէ նաև, թե արդյոք նրանք կմիանան իրար։ Սակայն այս հարցերի պատասխաններից անկախ կասկածից վեր է, որ Սարգսյանի վարչապետացումն ուղեկցվելու է փողոցային բավականին աշխույժ քաղաքական կյանքով, կանխատեսում է ժամանակ թերթը։
Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության պաշտոնաթող գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորումից հետո ծագած դիվանագիտական ճգնաժամը գնալով խորանում է։ Շաբաթասկզբին հայտնի դարձավ, որ արևմտյան մի շարք պետությունների համակարգված համապետություններ համակարգված կերպով արտաքսում են տարբեր երկրներում հավատարմագրված ռուսաստանցի դիվանագետներին։ Միացյալ Նահանգների իշխանություններն օրինակ միանգամից 60 ռուսաստանցի դիվանագետների արտաքսեցին և փակեցին Սիեթլում գտնվող ռուսական հյուպատոսությունը։ Պաշտոնական Մոսկվան այժմ դիմում է համար գործողությունների դիվանագետների արտաքսումներ և հյուպատոսարանների փակում։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանն արտաքսում է այն երկրների դիվանագետներին, որոնք ի աջակցություն Մեծ Բրիտանիա արտաքսել են ռուս դիվանագետների։ Այս մասին երեկ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանը մասնավորապես արտաքսում է Մոսկվայում աշխատող ամերիկացի 58 դիվանագետի, Եկատերինբուրգում հյուպատոսության 2 դիվանագետի և Ռուսաստանը փակում է Սանկտ Պետերբուրգում ԱՄՆ հյուպատոսությունը։ Ամերիկացի դիվանագետները պետք է հեռանան Ռուսաստանից մինչև ապրիլի 5-ը, իսկ Սանկտ Պետերբուրգ Միացյալ Նահանգների հյուպատոսությունը փակվելու է 2 օրում։ 10 գործակալությունը հայտնում է, որ այսօր արդեն Սանկտ Պետերբուրգում հյուպատոսության շենքից հեռանում են դիվանագիտական ավտոմեքենաները, իսկ աշխատագիտները արկղերով իրեր են տեղափոխում։ Հիշեցնեմ, ռուսաստանցի դիվանագետներին արտաքսելու մասին ավելի վաղ հայտարարել էր 22 երկիր, այդ թվում Եվրամիության անդամ մի շարք երկրներ, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Նորվեգիան, Ալբանիան, Մակեդոնիան և Ուկրաինան։ 3-3 այն հայտնի դարձավ, որ մեկ ռուսաստանցի դիվանագետի որ աշխատում է Թբիլիսիում, շվեյցարական դեսպանատանը արտաքսելու է նաև Վրաստան։ Արտգործնախարարությունը կիսում է Միացյալ Թագավորության և միջազգային հանրության դիրքորոշումը Սկրիպալների թունավորման հարցում, ասված է պաշտոնական Թբիլիսիի հաղորդագրությունում։ Հիշեցնեմ, ռուս-վրացական հնգորիա պատերազմից հետո 2008-ին երկու երկրների միջև չկան դիվանագիտական հարաբերություններ։ Այսպիսով, ընդհանուր առմամբ տարբեր երկրներից արտաքսվում է 141 ռուսաստանցի դիվանագետ։ Հիշեցնեմ, ռուս նախկին Լրտես 66-ամյա Սերգեյ Սկրիպալին և նրա 33-ամյա դստեր Յուլիային մարտի 4-ին թունավորել են նավիչոկ տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութով բրիտանական Սոլսբերի քաղաքում։ Լոնդոնը պնդում է, որ սա սպանության փորձ էր, որի պատասխանատուն Կրեմլն է։ Մոսկվան կտրականապես հերքում է մեղադրանքները։ ԱՄՆ պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Հիլեր Նաուերթը 3 անհիմն և ոչ արդարացված է որակել ամերիկացի դիվանագետներին արտաքսելու և Սանկտ Պետերբուրգում Միացյալ Նահանգների հյուպատոսությունը փակելու մասին Մոսկվայի որոշումը։ Նմանքալով Ռուսաստանը ցույց է տալիս, որ հետաքրքրված չէ կարևորագույն հարցերի շուրջ Միացյալ Նահանգների այդ համագործակցության մեջ, ասել է Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ, ընդգծելով, որ Վաշինգտոնի քայլերն արդարացված էին Սկրիպալների գործով։ Միևնույն ժամանակ NBC հեռուստաընկերությունը այսօր հայտնել է, որ մարտի 20-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Պուտինին ասել է, թե եթե ուզում եք մրցավազ սկսել մեզ հետ, մենք պատրաստ ենք, բայց դուք տանուլ կտաք։ Հիշեցնեմ, ԱՄՆ ռազմական բյուջեն 700 միլիարդ դոլարից ավելի է, իսկ Ռուսաստանի ռազմական բյուջեն 50 միլիարդից պակաս։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հերքել է ABC-ի հեռուստաընկերությունը Ռուսաստան ընկերության տարածած տեղեկությունը նշելով, թե Պուտին-Թրամփ հեռախոսազրույցի ժամանակ ԱՄՆ նախագահը չի խոսել մրցավազքում Միացյալ Նահանգների հաղթանակի մասին։ Նման նախադասություն հեռախոսազրույցի ժամանակ Թրամփը չի օգտագործել, ասել է Պեսկովը, հավելելով, որ տեղեկությունը չի համապատասխանում ճշմարտությանը։ Կրեմլի խոսնակը ընդգծել է նաև, որ այնինչ Կրեմլը անհրաժեշտ է համարել հայտարարել հեռախոսազրույցից հետո, արդեն հայտարարել է։ Մոսկվան Պեսկովի խոսքով երբեք չի հրապարակում երկրների ղեկավարների միջև գաղտնի զրույցը։ Հավելեմ նաև. Ապրիլի 1-ից ռուսական Russia Today-ը դադարեցնում է իր աշխատանքները Վաշինգտոնում։ Այս մասին գրել է հեռուստաընկերության գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանը, նկատելով, որ սա պայմանավորված է նրանով, թե մատակարարող ընկերությունը, որը հերարցակում էր Ռուսաստանն այսօր Վաշինգտոնում, հեռուստաընկերության արտասահմանյան գործակալի կարգավիճակի պատճառով հեռացրել է այն հերարցակման ցանցից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Թուրքիայի զինված ուժերի Սիրիայի հյուսիսում արձանագրած վերջին հաջողություններից եւ Աֆրինում բնակվող գրեթե 200 000 քրդերի տեղահանումից հետո արևմուտքը կարծես փորձում է ստեղծված ճգնաժամի դիվանագիտական լուծում գտնել։ Ֆրանսիայի նախագահի Անկարային եւ Սիրիացի քրդերին ուղված միջնորդության առաջարկը, սակայն, Թուրքիայի նախագահի կողմից շատ կոշտ արձագանքի արժանացել։ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի խոսքով Թուրքիան ահաբեկիչների հետ չի բանակցում։ Հասունացող ֆրանս-թուրքական ճգնաժամին հետևում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հանդիպումը Սիրիայի քրդական դեմոկրատական ուժերի հետ վերածվեց դիվանագիտական սկանդալի, երբ Ելիսեյան պալատը հայտարարեց, թե աջակցում է քրդերին և պատրաստ է միջնորդի դեր ստանձնել Անկարայի հետ տարաձայնությունները կարգավորելու համար։ Մակրոնն իր տեղը չի ճանաչում այսօր, հակադարձել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը կուսակիցների հետ հանդիպման ժամանակ։
Լսում եք, Մակրոնն ասել է, մենք երաշխավորում ենք մեր աջակցությունը Սիրիայի քրդական ուժերին, կամ թե մենք կարող ենք միջնորդ լինել թուրքերի և քրդերի միջև։ Նման հայտարարություններ անող մարդը իր տեղը չի ճանաչում։ Ով է քեզ նման իրավունք տվել, քեզ չվերաբերող հարցերի մի խառնվիր, մենք միջնորդի կարիք չունենք, Թուրքիան բանակցությունների չի նստում ահաբեկիչների հետ, այդ դուք եք բանակցում ահաբեկիչների հետ, մինչդեռ մենք կռվում ենք նրանց դեմ Աֆրինում։
Ֆրանսիայի նախագահը երեկ էր ընդունել Սիրիայի հյուսիսում հաստատված քրդական դեմոկրատական ուժերին, որոնց դեմ Թուրքիան ռազմական գործողություններ է իրականացնում ամիսներ շարունակ։ Հանդիպումից հետո Ելիսեյան պալատը հայտարարել էր, թե Էմանուել Մակրոնը երախտագիտություն է հայտնել քրդերին այն զոհողությունների ու վճռորոշ դերակատարության համար, որ նրանք ստանձնել են Իսլամական պետության ահաբեկիչների դեմ պայքարում։ Ավելին, Մակրոնն ընդգծել էր, որ շաբաթներ առաջ Թուրքիայի վերահսկողության տակ անցած Աֆրինի բնակիչները պետք է մարդասիրական օգնության հնարավորություն ստանան, ինչպես նաև Ֆրանսիայի միջնորդություններ առաջարկել թուրք-քրդական տարաձայնությունները կարգավորելու համար։ Ֆրանսիայից հնչած այս հայտարարություններին հետևել էր Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի զանգը ֆրանսիացի գործընկերոջը։
Ես հարցրի նախարար Լեդրյանից, ինչ կմտածեին նրանք, եթե նախագահ Էրդողանը Անկարայում իր նախագահական նստավայրում հյուրընկալեր ահաբեկչական խմբավորման առաջնորդների, որոնք հարձակումներ են իրականացնում Ֆրանսիայի դեմ։ Փարիզը ցավոք ազնիվ չէ եւ լիովին կորցրել է իր չեզոքությունն ու սթափությունը։
Թուրքիայի կառավարության խոսնակ փոխվարչապետ Բեկիր Բոզդաղն ավելի հեռուն էր գնացել եւ մի կողմ թողնելով դիվանագիտական բառապաշարը սպառնալիքներ հնչեցրել Ֆրանսիայի հասցեին։ Նրանք, որ համագործակցում կամ համերաշխություն են հայտնում Թուրքիայի դեմ գործող ահաբեկչական խմբավորումներին, նույն այդ ահաբեկիչների նման կհայտնվեն Թուրքիայի թիրախում, Թվիտերում գրել էր փոխվարչապետ Բոզդաղը հավելելով. Հուսով ենք, որ Ֆրանսիան կխուսափի նման անտրամաբանական քայլերից։ Հուսով եմ, Ֆրանսիան մեր աջակցությունը չի հայցի, երբ Սիրիայից եւ Իրաքից փախած ահաբեկիչները կլցվեն իր երկիր, իր հերթին, այսօր հայտարել է նախագահ Էրդողանը։
Այդպիսի դիրք գրավելուց հետո Ֆրանսիան այլևս իրավունք չունի բողոքել որևէ ահաբեկչից ու ահաբեկչական հարձակումից։ Նրանք, որ ապրում են ահաբեկիչների հետ եւ անգամ նրանց հյուրընկալում իրենց նստավայրում, վաղ թե ուշ հասկանալու են, ինչ սխալ են արել։ Նրանք, որ անամոթաբար աջակցում են ահաբեկիչներին, պետք է պատրաստ լինեն բացատրություններ տալ իրենց արածների համար։
Bizden yardım istemeye
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։